Velkommen til I Fellesskap Fredrikstad. På tvers av generasjoner samles vi om Guds ord, bønn og lovsang. Du kan følge oss på sosiale medier eller nettsiden ifellesskap.no. I denne podcasten kan du lytte til andakter, samtaler og bibelundervisning fra vår menighet.
Det fortelles om Hans Nilsen Hauge, da han reiste rundt og holdt husmøter rundt i hele landet der hvor det var noen som ville ta imot ham, og mange steder var det det. Så var det et sted han hadde kommet, og den lokale sognepresten hadde fått nyss i at Hauge var på en gård der og holdt husmøte, og den lokale sognepresten likte jo ofte ikke at Hauge var i hans menighet. Så han tok med seg lensmannen og møtte opp på denne gården og forlangte å få vite hva er det som foregår her, og hva er det du driver med, og hva er det du forkynner over nå? Og Hans Nilsen Hauge svarte at ja, jeg forkynner over Johannes åpenbaring. Og presten svarte, det er en lukket bok. Og ifølge denne historien svarte Hauge til det, hvorfor heter den da Johannes åpenbaring? Men jeg skjønner det. Hvis det er noen flere enn denne sognepresten som opplever det som en lukket bok. For det er en krevende bok, og en bok som ikke er så veldig rett fram og enkel å forstå. Det er mange forskjellige tolkninger av Johannes åpenbaring ut og går. Og derfor tror jeg det er veldig nyttig å bruke tre kvelder på å gå igjennom, og vi skal bruke disse tre kveldene på en litt grundig gjennomgang, kapittel for kapittel. De syv første i dag, de syv neste gang, og de åtte siste til slutt. Og samtidig så er Johannes åpenbaring litt et vepsebol å forkynne over. Nettopp fordi det er så mange tolkninger og til dels ganske sterke meninger. Og det er sannsynlig at jeg i løpet av disse tre kveldene kommer til å si noe som noen her ikke er enig i. Eller ting som ikke stemmer med ting du har lest andre steder. Andre tolkninger enn det du har hørt før. Det kan godt hende. Kanskje til og med nevner en tolkning du kjenner til fra før og sier at den tror jeg ikke stemmer. Og dette skal vi tåle å stå i. For dette som handler om endetiden og alt dette som Johannes åpenbaring tar oss gjennom, det er ikke frelsespørsmål. Nøyaktig hvordan skal endetiden utfolde seg, der kan vi leve godt med forskjellige syn i samme menighet. Det blir mye verre hvis vi blir uenige om Gud finnes eller om Jesus står opp, da har vi et problem. Men om vi forstår Johannes åpenbaring litt forskjellig, det kan vi leve godt med. Og så tar vi diskusjonene, og kanskje klarer vi å gjøre hverandre klokere. Jeg kunne ikke hatt denne talen her for 20 år siden, for da hadde jeg ikke kommet hit jeg er i dag med å jobbe med Johannes åpenbaring, og skal jeg ha dette gjennom 10 år, så blir det kanskje annerledes og enda bedre enn nå, fordi vi er litt på vei, og vi er stadig på utforskning. Og sånn er det med Johannes åpenbaring. Det er en bok vi stadig utforsker og ikke blir helt ferdig med å oppdage. Min holdning til Johannes åpenbaring, sånn generelt, som dere kommer til å merke disse tre kveldene, er at jeg er varsom med bastante tolkninger. Jeg liker ikke å si veldig bestemt at dette betyr sånn. Fordi det er mye i Johannes åpenbaring som er utydelig. Og jeg tenkte på det at vi må forstå hvorfor Johannes åpenbaring er skrevet. Hvis den er skrevet for å gi oss en god oversikt over endetiden, da gjorde Gud en dårlig jobb. For den er ikke oversiktlig i det hele tatt. Den er krevende, og den er gåtefull, og det er vanskelig å se hva er det egentlig som er sammenhengen her. Men den er ikke skrevet for å gi oss en timeplan. Den er egentlig ikke skrevet til oss i det hele tatt. Den er skrevet til syv menigheter i Lille Asia, mot slutten av det første århundret. Og den er ikke skrevet som en timeplan, men den er skrevet som oppmuntring. til 7 menigheter i første omgang som levde I en krevende tid hvor det å følge Jesus kunne koste. Og så ble den heldigvis tatt vare på slik at mange flere enn de 7 menighetene har fått lese boken. Men det skal vi ha med oss. Det skrevet som oppmuntring og trøst og for å gi håp. Ikke for å gi alle mulige svar på ting vi lurer på om endetiden. Hvem det som har skrevet Johannes oppenbaring? Jo, det jo fristende å si at det ligger jo I titlen på boken. Og det tradisjonen, at det apostelen Johannes, fiskeren Zebedeus sønn, som har skrevet dette. Og så dette blitt omstritt I nyere forskning. Det noen som stiller spørsmål ved, kan det stemme at det han, og mener å kunne argumentere for det. Men vittnesbyrdet fra den tidlige kirken tydelig på at det apostelen Johannes. Jeg kommer ikke til å gå grundig inn I forfatterspørsmål, men for min del så har ikke jeg oppdaget noen argumenter som umuliggjør at det apostelen Johannes som har skrevet oppenbaringsboken, og jeg legger det til grunn. Han befinner seg altså på øya Patmos. Vet ikke så mye om hvorfor han var der heller. Tradisjonen sier at han var under forfølgelsen under keiser Domitian. Det også omstritt, og det står at han var der for Guds rikes skyld. Kanskje det noen som mener at han var han der for å drive misjon. Om det flere forskjellige teorier om det, så det heller ikke så viktig. Det ikke så viktig hvorfor han var på Patmos, det viktige det som skjedde der. Og om han der som fange eller ikke, så han lever I hvert fall I en tid da kristne under press. Og det gjenspeiles I oppenbaringsboken. Vi merker at den skrevet til kristne som opplever at det boken skriver om, det ikke bare noe som kanskje skal skje en gang, det noe som I gang nå. Og det var jo også en omstritt bok da man skulle lage den endelige listen over hvilke bøker som skal være med I Nytestamentet. De fleste av bøkene var man enige om, de var I bruk alle steder. Johannes oppenbaring var litt mer omstritt. Men den kom nå med, og det tror jeg var bra og riktig at den gjorde. Og den blitt regnet som da en del av Guds ord til Guds folk. Det går an å finne en del likhetstrekk med andre skrifter, med andre apokalypser, som vi kaller det. En apokalypse, det en bok som avdekker noe som var tildekket. Som direkte oversatt fra gresk, så det ordet betyr, å avdekke noe. Det går an å finne I Johannes oppenbaring likhetstrekk med tekster fra både Jesaja og Ezekiel og Daniel, og også andre apokalypser utenom Bibelen. En kritisk bibelforsker vil da fort kunne si at jo, vi merker at Johannes oppenbaring skrevet litt for å imitere disse andre apokalypsene, at den hermer litt etter dem. Og tenke at det en god forklaring på hvorfor de ligner. En annen mulig forklaring jo at det den samme Gud som åpenbarer seg til både Jesaja og Ezekiel og Daniel og Johannes, og hvorfor skulle ikke det han åpenbarer ligne? Enten han henvender seg til den ene eller den andre. Men det masse referanser til Gamle Testamentet I Johannes åpenbaring, og tidslinjen ikke helt tydelig. Evangelien veldig greie, sånn de starter med enten at Jesus blir født eller at han blir døpt av Johannes, og så går det gjennom virksomheten hans fram til han dør og står opp igjen, og det en sånn veldig enkel fortelling å sette på linje. Johannes åpenbaring ikke sånn I det hele tatt. Hva som fortid, og hva som nåtid, og hva som framtid, det ikke alltid helt lett å se, og det bytter litt på, virker det som. Samme kapittel kan hoppe litt fram og tilbake og trekke sammen fortid og nåtid I fremtid I ett på en måte som gjør at det ikke så lett å plassere Johannes oppenbaring på en linje. Men vi skal gå løs på teksten. Jeg skal ikke lese hvert eneste kapittel her, men jeg skal komme til å lese en del tekst disse kveldene. Og ta gjerne med Bibelen når du kommer på disse kveldene, og har du ikke med Bibelen nå, så kan du ta fram telefonen og gå inn på bibel.no og følge teksten der. Og noe av det første vi leser om i Johannes åpenbaring da altså at Johannes møter Jesus igjen. Kapittel 1 fra vers 9. Jeg, Johannes, som deres bror, og sammen med dere har del i trengslene og rike og utholdenheten i Jesus, jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrd om Jesus. Ja, var han der som straff for det, eller var han der for å spre det? Det går ikke helt tydelig fram, men det som sagt ikke så viktig. På Herrens dag kom ånden over meg, og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun. Røsten sa, «Det du får se, skal du skrive i en bok og sende til de 7 menighetene, til Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea.» Jeg snudde meg for å se hvem som talte til meg. Da så jeg 7 lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn, kledd i en fotsid kjortel, og med et belte av gull om brystet. Hodet og håret hans var hvitt som hvit ull eller som snø. Øynene var som flammende ild, føttene var som bronse glødet i en ovn, og røsten var som brus av veldige vannmasser. I høyre hånd holdt han 7 stjerner, og fra munnen gikk det ut et skarpt, tveget sverd. Ansiktet var som solen når den skinner i all sin kraft. Johannes kjente jo Jesus godt. Han hadde vært mye sammen med Jesus. Det står jo til og med at på skjærtorsdagen under påskemåltid der, så hadde Johannes lagt seg helt inn til Jesus. Så det virker som de to var ganske nære, og likevel reaksjonen som kommer nå. Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Han kjente at, jo, dette jo Jesus, det vet jeg, men nå ser han Jesus på en helt annen måte enn en sånn som Jesus hadde vært da de to hadde gått rundt på jorden sammen med de 11 andre disiplene. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke, jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Skriv derfor ned det du har sett, det som nå, og det som skal komme heretter. Dette hemmeligheten med de 7 stjernene som du så i min høyre hånd, og de 7 lysestakene av gull. De 7 stjernene englene for de 7 menighetene, og de 7 lysestakene de 7 menighetene. Der det altså Jesus i all sin herlighet, med sverdet ut av munnen som Guds ord, og Johannes reagerer altså på samme måte som han og Peter og Jakob hadde gjort ved forklarelsen da de fikk se Jesus i all sin herlighet der. Og det står at Jesus sto midt mellom lysestakene. Det var 7 lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene sto Jesus. Han forklarer at disse 7 lysestakene de 7 menighetene, så Jesus står da midt blant menighetene. Kanskje noe symbolisk i det at viser at Jesus er der hvor menigheten er. Og de neste 2 kapitlene, det på en måte følgebrevene. For da dikterer Jesus 7 brev, et til hver av disse 7 menighetene, med en hilsen fra ham direkte til den menigheten. Og det kan vi jo tenke oss da, hvordan ville det vært å få et brev fra Jesus til vår menighet? Det hadde vært spennende. Eller når vi ser hva han skriver her, så kan vi se at jo, det hadde kanskje vært ganske skummelt også. For han ganske direkte. Men om ikke vi har fått brev direkte til vår menighet fra Jesus, så kan vi lese disse 7 brevene, og lese hva Jesus sier her, og se hva her det som ligner på det som i vår menighet. Hva kan vi ta til oss av det som står her? Jeg skal ikke lese alle brevene, men vi ser på et par av dem. Jo, forresten, rekkefølgen på disse brevene er også litt artig å se, da, bare som en liten sidekommentar. Hvis du kikker på kartet bakerst i Bibelen, hvor disse menighetene plassert på kartet, så ser du at rekkefølgen disse menighetene her nevnt i, en sånn fin geografisk rekkefølge, så at vi kan se for oss at reiste du gjennom den, så startet du med Efesos, som var den første, og så kunne du dra videre til Smyrna, som den neste som blir nevnt, og så ligger de sånn litt på en slags linje. Og det kan få en til å tenke at kanskje var det sånn at hele åpenbaringsboken ble sendt først til Efesos, og så skulle de sende den videre til Smyrna, og så sendte de den videre til Pergamon, og så videre. Til Efesos skriver Jesus, eller dikterer Jesus, «Dette sier han som holder de sju stjernene i sin høyre hånd, han som går omkring blant de sju lysestakene av gull. Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg apostler, men ikke det, og du har funnet at de løgnere. Du har holdt ut, du har tålt mye for mitt navns skyld, og ikke gått trett. Men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerninger du gjorde før. Ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort, hvis du ikke vender om. Men du skal ha ros for at du hater Nikolaitenes gjerninger, slik jeg selv gjør. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som i Guds paradis. Nikolaitene vet vi ikke hvem var, men det står i notapparatet her at ordet viser til en ukjent gruppe i menigheten som har navn etter en viss Nikolaos. Tydelig en gruppe som sto for noe som ikke var helt bra. Og det hadde menigheten Efesos tatt et oppgjør med. Her det gode ord og samtidig en advarsel. Kjærligheten i ferd med å bli kald? Alle disse brevene bygd litt over samme lest. Det starter med en hilsen og en beskrivelse av han som skriver. Og så kommer det en beskrivelse av tilstanden i menigheten, både på godt og vondt kanskje, og så kommer det en oppfordring, en advarsel, et bud om å vende om, eller en oppfordring til å holde ut, og til slutt et løfte om belønning for den som holder ut. Og løfte om belønning, det alltid hentet fra den siste delen av Johannes åpenbaring, der hvor Guds rike beskrives, og det er noe derfra som loves til den som holder ut. Man ser på brevet til Philadelphia i kapittel 3, vers 7. Dette sier den hellige og sannferdige. Han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen kan åpne. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og du har holdt fast ved mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de jøder, men ikke det. De skal komme og kaste seg ned for føttene dine, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden, for å prøve dem som vi bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg. Den som seirer vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på ham sammen med navnet på min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra min Gud, og også mitt nye navn. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Her det en oppmuntring til en menighet som strever litt. Oppmuntringen jeg har satt foran deg en åpnet dør som ingen kan stenge. Altså ikke en åpen dør, men en åpnet dør. Det betyr at det noen som har åpnet den. Den var ikke alltid åpen, men noen har åpnet den. Og vi skjønner at det det Jesus som har gjort. Og han sier videre, for du har liten kraft, og du har holdt fast ved mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Kanskje det ord vi kan ta til oss. Det kan være tider hvor vi kjenner at vi har lite kraft, kjenner at vi svake, vi har lite å komme med, motstanden stor. For du har liten kraft. Du har holdt fast ved mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Hva det vi skal gjøre når vi har liten kraft da? Jo, vi skal holde fast på Jesu ord, og ikke fornekte hans navn. Og da han med oss med sin kraft. Det har vært tider for meg, i hvert fall, hvor jeg har funnet oppmuntring i dette, hvor jeg har kjent min kraft som liten, og så jeg sa, jo, men hold deg fast på Jesu ord, og ikke fornekter hans navn, da går det greit om min kraft liten, for det ikke min kraft det handler om. Kan kikke på brevet til menigheten i Laodikea også. Dette sier han som amen, det trofaste og sannferdige vittne, opphavet til alt som Gud har skapt. Jeg vet om dine gjerninger. Du hverken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm, men du lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. Du sier, jeg rik, jeg overflod og mangler ingenting. Men du vet ikke at nettopp du elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. Derfor gir jeg deg det rådet at du kjøper gull av meg, renset til ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. Jeg refser og irettesetter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham og han med meg. Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min far på hans trone. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Og dette nok det kraftigste brevet. Her det en menighet som mangler selvinsikt. De tror at alt på stell, men det det ikke. Det en sterk oppfordring til å vende om i tide. Verken varm eller kald, men lunken. Hva betyr det? En vanlig forståelse av det at man varm, så man brennende troende, og trygg i sin tro. Man kald, så man helt avvisende. Man lunken, så man på en sånn sted midt imellom, og har ikke ordentlig bestemt seg, og det det verste av alt. Da det å foretrekke å være kald eller varm. Sånn tenkte jeg også før jeg i studietiden hørte en forelesning hvor han som underviste sa at ja, hvis det sånn, da dette det eneste stedet i Bibelen hvor det å være totalt avvisende fremstilles som noe positivt. Så han mente at det kunne ikke være sånn at det bedre å være totalt avvisende enn å være sånn midt på og ikke bestemme seg. Han mente heller at jo, både varm og kald, det er positivt. Og han sammenlignet med drikke. Det kan være godt med varm drikke. Kaffe eller kakao eller te eller noe sånt. Det kan være godt med kald drikke. Saft eller brus med isbiter en varm sommerdag. Men hvis kaffen står en stund, så blir den lunken, og da den ikke noe god lenger. Og hvis brusen står en stund, da blir den lunken, og da den ikke noe god lenger. Altså, det kan like gjerne være et bilde på noe som har stagnert, har stått for lenge. Og da må noe gjøres. Og invitasjonen der da. En sånn inderlig invitasjon full av nød. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham og han med meg. Jesus lengter etter fellesskap også med Laodikea-menigheten. Etter at disse følgebrevene gjennomført, så begynner det for alvor. Og da får Johannes se inn i himmelen. Deretter så jeg og se, en dør var åpnet i himmelen, og den røsten jeg før hadde hørt tale med klang som av en basun, sa til meg, stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje. I det samme kom ånden over meg, og se, i himmelen sto det en trone, og det satt en på tronen. Han som satt der så ut som jaspis og karneol, og tronen var omgitt av en regnbue, den var som smaragd. Omkring tronen så jeg 24 andre troner, og på dem satt 24 eldste, kledd i hvite klær, med seierskranser av gull på hodet. Fra tronen gikk det ut lyn og drønn og tordenbrak, og foran den flammet 7 fakler. Det Guds 7 ånder. Framfor tronen var det som et glasshav, like krystall. Og i midten rundt tronen var det fire skapninger. De var dekket av øynene foran og bak. Den første skapningen lignet en løve, den andre lignet en okse, den tredje hadde ansikt som et menneske, og den fjerde var lik en flygende ørn. Hver av de fire skapningene hadde seks vinger og var dekket av øyne overalt, også under vingene. Natt og dag roper de uten stans, «Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige, han som var og som er og som kommer.» Hver gang disse fire skapningene priser og ærer og takker ham som sitter på tronen og som lever i all evighet, faller de 24 eldste ned for ham som sitter på tronen. Og de tilber ham som lever i all evighet. De kaster sine seierskranser fram for tronen og roper, «Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt, for du har skapt alt. Ved din vilje blir alt til skapt av deg.» Det virker som han kommer midt inn i en gudstjeneste. Med lovprisning og takk og sang, og man bøyer seg for Gud. Kan ligne litt på beskrivelsene, en annen beskrivelse av Guds tronsal fra Jesaja 6, der hvor Jesaja får se inn. Johannes inspirert, eller det bare det at det den samme Gud, både han og Jesaja så? Og det starter altså med at det en trone der, og det sitter en på tronen. Og det blir ikke direkte sagt hvem det som sitter på tronen, men når lovprisningen starter, så hører vi at det lovprisningen til Gud, og det, vi skjønner jo hvem det som sitter der. Og det det første Johannes får se etter at han har skrevet disse følgebrevene. Det sitter en på tronen, og det et budskap om at Gud har kontroll. I Roma det også en trone, og det sitter en på den tronen også. Som kanskje ser på seg selv som Gud til og med. Men i himmelen det Gud som sitter på tronen. Og han har kontroll, og han som sitter på tronen i Roma, han kan gjøre hva han vil, men det Gud som bestemmer. Dette var nok også en trøst til dem som levde under et hardt press fra en verden som ville få de kristne til å bøye seg inn under sin måte å gjøre tingene på. At det Gud som sitter på tronen, og han sitter der gjennom hele åpenbaringsboken. Og så det flere som omgir ham. Det 24 eldste med kroner av gull, eller seierskranser av gull. 24. Ja, det mye tall i Johannes åpenbaring. Kanskje dette 12 pluss 12. Guds folk fra den gamle pakt, 12 stammer. Guds folk fra den nye pakt, 12 apostler. Kanskje det Guds menighet fra den gamle og den nye pakt som symboliseres av disse 24 eldste. Og så det fire skapninger, løve, okse, menneske og ørn. Med seks vinger og dekket av øyne og tilber uten stans. Kanskje disse representanter for det ypperste av skaperverket. Løve, det ypperste blant rovdyrene. Okse, den sterkeste av husdyrene. Ørn, den største av fuglene. Og menneske, skapt i Guds bilde som kronen på skaperverket. Og kanskje det skaperverket som representeres av disse fire. Og senere ble disse gjort til representanter eller symboler for de fire evangeliene. Men det var senere. De nok ikke satt her nå for å symbolisere evangelistene, for den tanken oppstod først en stund etter. Og det virker som om det en gudstjeneste her. Den jordiske gudstjenesten gjenspeiler kanskje den himmelske. I nattverdliturgien i den norske kirke så det en setning som noe sånt som «Med din menighet og himmelen og på jorden». Og det en tanke om at når vi sammen i vårt fellesskap, når vi feirer gudstjeneste, da gjør vi det i fellesskap med alle andre i verden som feirer gudstjeneste, og i fellesskap med den store gudstjenesten som alltid pågår i himmelen. Så i kapitel 5 får vi høre om en bokrull. Han som sitter på tronen har en bokrull i hånden, som skrevet på både innsiden og utsiden, og den forseglet med 7 seil. Og hva som står i den bokrullen, det får vi egentlig ikke vite. Vi läser etter hvert om at den blir åpnet. Men hva som står i den, det får vi ikke vite. Da. Vi går bare videre i fortellingen. Men sannsynligvis dette et symbol på selve åpenbaringen, altså på det som skal skje. Fortellingen om det som skal skje videre. Men den altså forseglet. Det betyr at det ikke mulig å åpne den. Hvis et brev forseglet, så det et for å vise at dette skal ikke åpnes av hvem som helst, det kan bare åpnes av den som brevet adressert til, den som har myndighet til å åpne brevet. Og så spørsmålet, hvem det som kan åpne som boken og bryte seilene? Men hverken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se den. Da gråt jeg sårt, skriver Johannes, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se den. Så utrolig kjipt å sitte der med en bokrull som så full av visdom og kunnskap og viktige ting, og så det ingen som har myndighet til å åpne den. Han begynte faktisk å gråte av det. Men en av de eldste sa til meg, gråt ikke, for løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de 7 seilene. Og da får Johannes øye på en stor og mektig løve med gyllen man og skarpe tenner og mektige klør i all sin makt og styrke. Nei, det jo ikke det han får se. Jeg så et lam som sto midt på tronen, mellom de 4 skapningene og i kretsen av de eldste, og det så ut som lammet var slaktet. Løven av Juda blir introdusert. Det dukker opp et lam som ser ut som det slaktet. Og vi skjønner jo sammenhengen her at han som løven av Juda, han også offerlammet. Og det er fullt av assosiasjoner til gamle testamentet som dukker opp når det står om et lam. Det påskelammet som ble slaktet for at Israels folket skulle gå fri fra Egypt. Det alle lam som blitt slaktet siden det som offer for menneskene synder. Og tanken går også til lammet som døperen Johannes snakket om da han pekte på Jesus og sa, se Guds lam som bærer bort verdens synd. Jesus dukker ofte opp i Johannes' åpenbaring uten at han blir tydelig presentert. Det blir ikke sagt at dette Jesus, men vi skjønner det på måten han omtales på. Og de 4 skapningene og de 24 eldste, de faller ned og tilber lammet på samme måte som de tilba Gud. Skulle du komme i prat med Jehovas vitner noen gang, så de som mener at Jesus ikke Gud, og at det ikke noen treenighet, går det an å snakke om den teksten for eksempel, hvor Jesus tilbes på samme måte som Gud tilbes. Så går lammet da i gang med å bryte disse seilene. Og da blir det for alvor action her. Og det er flere serier på 7 i Johannes åpenbaring. Nå kommer det 7 seil, og senere kommer det 7 basuner, og enda senere kommer det 7 skåler. Som følger på hverandre er det en linje i dette? Er det sånn at først kommer seilen, og så basunen, og så skålene for å vise en progresjon? Det kanskje den mest umiddelbare tolkningen, men det også mulig at disse 3 seriene på 7 de representerer noe av det samme. Det det samme fortalt på 3 forskjellige måter. Et hint om det at alle disse 3 seriene avslutter med noe som ser ut som en konklusjon. Og nå kommer undergangen, nå kommer avslutningen. Alle seriene avsluttes med at nå virker det som det ferdig. Og for hvert av alle disse seriene på 7 inneholder forskjellige plager. Noen av dem kan ligne på plagene i Egypt. Og det er som regel skumle ting som skjer i forbindelse med seilene og basunene og skålene. Med de 4 første seilene kommer det 4 hester med ryttere. Vi leser fra kapittel 6. Og jeg så lammet bryte det første av de sju seilene. Og jeg hørte en av de fire skapningene rope med røst som et tordenbrak, «Kom!» Og jeg så og se en hvit hest. Og han som satt på den hadde en bue. Han fikk en seierskrans, og med seier dro han ut for å seire. Hvem det her? Ja, det faktisk ikke helt lett å si. Da jeg først begynte å lese Johannes åpenbaring for mange år siden, så tenkte jeg at dette var Jesus. Det er typisk Jesus å ha den hvite fargen, og komme på en hvit hest. Så har jeg lest andre som mener at nei, dette antikrist. Dette Jesu motstander, som jo har det kjennetegnet at han gjerne vil ta Jesu plass. Og det har han gjort her, ifølge den teorien. Han framstiller seg som om han var Jesus, men det han ikke. Enda en teori har jeg lest hos Hans Johan Sagrusten, som har skrevet en ordentlig bok om Johannes åpenbaring. Og han kobler den hvite rytteren på den hvite hesten til misjonærene, som de som rir rundt i verden for å spre budskapet. Og han har en bue. Og det mener Sagrusten kan være et symbol på at evangeliet fyker utover. Det blir skutt ut og beveger seg over jorden til stadig nye steder. Det ikke helt lett å si hva som riktig her. Han har en bue, og det står at han fikk en seierskrans, og med seier dro han ut for å seire. Det står ikke om det en god seier eller en dårlig seier. Argument for at det Jesus den hvite fargen. Argumentet for at det antikrist at han jo dårlig selskap. Da. De tre neste hestene definitivt onde. Jeg tror fortsatt at det Jesus. At det starter med å si at før disse tre definitivt skumle hestene kommer, så det en hest med en rytter som representerer noe annet, som der først, og som viser at disse tre andre hestene, de har ikke verden alene. Det en annen rytter der også som står for noe annet. Det ikke sikkert. Kanskje jeg tar feil. Det ikke helt tydelig. Da lammet brøt andre seile, hørte jeg den andre skapningen rope «Kom!» Og det kom fram en annen hest som var flammende rød. Han som satt på den fikk makt til å ta freden bort fra jorden, så folk skulle slakte hverandre ned. Og det ble gitt ham et stort sverd. Og her skjønner vi dette symboliserer krig. Han fikk makt til å ta freden bort fra jorden. Og da lammet brøt det tredje seilet, hørte jeg den tredje skapningen rope «Kom!» Og jeg så og se en svart hest. Og han som satt på den hadde en skålvekt i hånden. Og jeg hørte noe som lignet en stemme inne blant de fire skapningene. En liter vete for en daglønn, tre liter bygg for en daglønn. Men oljen og vinen må du ikke skade. Og hvis du må betale en daglønn, du kan regne ut hvor mye din inntekt på en dag. Hvis det det du må betale for en liter vete, da veten ganske dyr. Så du skjønner at dette hungersnød, og det dyrtid. Hadde vært vårtid, så hadde det kanskje stått en liter bensin for en daglønn. 3 kWh strøm for en daglønn. Poenget det samme. Det dyrtid. Det knapt om mat, og den maten som den koster masse. Og da lammet brøt det fjerde seilet, hørte jeg den fjerde skapningen rope «Kom!» Og jeg så og se en gulblek hest. Rytterens navn var døden, og dødsriket fulgte med ham. De fikk makt over en fjerdedel av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest over jordens ville dyr. Ja, vi trenger ikke lure på hvem dette for han blir presentert. Det døden. Og det kommer hungersnød og sverd og pest og all mulig slags ugreie med ham. Dette noe som har vært, eller det noe som nå, eller det noe som skal komme? Ja, vi ser jo det at det disse rytterne representerer, det er aktivt i dag, og det har vært det i hele menneskets historie. Og vi merker disse rytterne godt i vår tid, og kanskje mer enn vi har gjort på en stund. Han på den røde hesten, han galopperer rundt i Ukraina og på Gaza og mange andre steder. Og særlig da han begynte å galoppere I Ukraina, så var det noen av oss som begynte å kjenne at nå var han plutselig litt nærmere enn vi var vant til at han var. Og det kjennes ikke så greit. Og han på den svarte, han begynner også å komme litt nærmere med dyrtid, med matpriser som stiger og inflasjon. Og vi som bor I den rike delen av verden, vi klarer oss godt. Når dyrtiden og hungersnøden kommer, da det de fattige delene av verden som rammes hardest. Vi kommer til å klare oss. Vi må kutte litt ned på forbruket vårt, men det ikke vi som kommer til å mangle mat. I hvert fall ikke først. Men det et tegn på at det noe som I ulaget. Og jeg hørte for, det et år eller to siden nå, at Norad-direktøren sa at tidligere har matmangel I verden skyldes at maten har vært feil fordelt. Det nok mat, men det fordelt feil. Men nå vi på vei over I en fase hvor matmangel synes at det faktisk ikke nok mat. Det produseres ikke nok mat til alle mennesker. Det også skremmende. Og han på den, hvite, nei, på den gulbleke hesten, hvis han representerer pest og sånne greier, så kanskje han svingte innom landet vårt for noen år siden med denne pandemien. Ja, det var et ganske mildt besøk vi fikk av ham I så fall. Da. Det var verre på 1300-tallet under svartedauden, men koronapandemien var også en påminnelse om det at vi har ikke kontroll. Det kan dukke opp ting som gjør at samfunnet sånn som vi vant til at det plutselig må bygges om og gjøres på en helt annen måte, for det har kommet noe inn blant oss som bittelite, men som gjør stor ugreie, og som gjør at vi må gjøre dette samfunnet vårt på en helt ny måte. Og bak alt det lurer klimakrisen. Hvor verden blir varmere, og klima kommer I ulag, og det kan bli både flom og tørke, og matmangel og vannmangel, og mye vondt med det. Jeg tror den også I følge med disse rytterne. Dette noe som eller det noe som skal komme? Jeg tror det allerede. Og så kan det se ut som det kanskje skal intensiveres, komme enda mer av det, når endetiden virkelig kommer for fullt. Og da det godt at det også en rytter på en hvit hest der. Jeg tror som sagt at det Jesus. Vi ikke overgitt til de tre andre. De har ikke verden for seg selv. Det også en rytter på en hvit hest, og vi I hans følge. Og hvis Hans Johan Sagrusten har rett, så får vi også være ryttere på hvite hester. Som rir rundt I verden og representerer noe annet, som en motbevegelse til disse tre andre. Og vi kan føle oss som menigheten I Philadelphia som hadde liten kraft, hvis vi forhører at vi skal være sånne ryttere på hvite hester og ta opp kampen med disse på røde og svarte og gullblekke hester. Men vi ikke alene om det. Vær en med oss på en hvit hest. Da lammet bryter det femte seilet, får vi se martyrene som roper, hvor lenge det? Hvor lenge vil du vente før du holder dom og lar straffen for vårt blod komme over dem som bor på jorden? Og de får vite at de må vente litt til. Og med det sjette seilet så begynner verden å gå I oppløsning. Det blir jordskjelv, og solen blir svart som en sørgedrakt, og fullmånen blir som blod, og stjerne på himmel falt ned på jorden, som når umodne frukter drysser av et fikentre I storm. Himmelen revnet og rullet seg sammen som en bokrull. Hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Den store vredesdagen kommet. Hvem kan da bli stående? Her ser dere at det virker som alle disse seriene av syv går mot en endelig avslutning. Ja, det syvende seil har vi ikke kommet til enda da. Kan røpe det at når det kommer, så blir det bare stille I en halvtime. Det det sjette seilet som på en måte avslutter drama med de syv seilene, og det ser ut som det en... Det ligner på en endelig avslutning. Nærmere slutten nå, vi skal se litt på kapittel 7 også, der dukker det opp en annen sånn rar og... ting fra Johans åpenbaring som det har vært spekulert mye rundt. Og Guds tjenere blir merket med seil. De som har fått makt til å skade jorden og havet får vite at rør ikke jorden eller havet eller trærne før vi har merket vår Guds tjenere med seil på pannen. Og det altså 144 000 som blir merket med seil. Og det ramses opp 12 av Israels stammer, og det 12.000 fra hver av stammene som blir merket med seil. Men hvis vi gransker den listen over de 12 stammene, så ser vi at det noe rart med den. Det to stammer som mangler. Dan og Efraim står ikke der. Ja, hvorfor det fortsatt 12 stammer da? Jo, det var sånn at Josef fikk to sønner, Efraim og Manasse. Og de to fikk hver sin stamme. Derfor nevnes som regel ikke i Gammeltestamentet Josefs stamme. Men det Efraim som Manasses stamme. Betyr det at det 13 stammer? Ja, Levis stamme, den var sånn litt på utsiden. Det var de som hadde oppgaven med å tjene i Herrens tempel. De fikk ikke noe eget landområde. Men bodde litt sånn rundt omkring og hadde sine skift hvor de gjorde tjeneste i tempelet. Så det var 12 stammer som landet var delt inn i, og så var Levis stamme den 13. som hadde tempelet som sin oppgave. Der mangler altså Dan og Efraim, men Levi tatt med. Og både Josef og Manasse tatt med, altså Josef og den ene av sønnen hans. Så det noe litt rart her. Hvorfor det sånn, det ikke helt godt å si. En teori jeg har lest var at Dan var et senter for avgudstyrkelse i kongetiden. Og at derfor kanskje den utelatt her. Jehovas vittner deler inn den troende flokken i de som har et himmelsk håp og de som har et jordisk håp. De 144.000 de som har et himmelsk håp. De skal til himmelen og regjere med Jesus der. Mens resten skal være på jorden. Og Jehovas vittner mener til og med at det bare de 144.000 som får lov til å ta nattvær. Jeg har faktisk vært med på et møte i Jehovas vittner en gang. Det var interessant å se hvordan det ble gjort, og da var det nattvær, men det var ikke nattvær egentlig. De sendte rundt brød og vin, men det var ingen som tok, for nattværen var bare for de 144.000, og det var ingen som var frimodig nok til å si at jeg en av dem. Men sånn tenker de. Den troende skare er delt i to, det de med et himmelsk håp, 144.000, og de med et jordisk håp, som resten. Denne læren helt uten grunnlag i Bibelen. Disse 144.000, de dukker opp her og i Johannes oppenbaring 14. Og hvis det var et himmelsk håp, et jordisk håp, da måtte vi regne med at det var tydeligere forklart. Vi kan ikke bygge en så viktig teologi på to litt snodige avsnitt i Bibels mest gåtefulle bok. Men hvem de da? De en egen gruppe som skilt ut med et særlig oppdrag? Ja, noen mener det. Eller dette bare et uttrykk for den frelste skare totalt? For det det neste som kommer, den store skaren, som så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De som har vasket kappene sine i lammets blod og kommet ut av den store trengselen. Ja, det gjerne sånn at Johannes oppenbaring sier det samme flere ganger på forskjellige måter. Kanskje dette et sånt sted, at de 144.000 det en variant av fortellingen om Guds folk, og den talløse skaren en annen variant. At det 144.000, 12 ganger 12 ganger 1000. 12 det tallet for Guds folk, 12 stammer, 12 disipler, og 1000 betyr at det mange av dem. Jeg nok mest tilbøyelig til å tro det. At dette en annen måte å si det samme som kommer i avsnittet etter. Den store trengselen, hva det? For å høre at disse i den store hvitkledde skaren, det de som kommer ut av den store trengsel. De har vasket sine kapper og gjort den hvite i lammets blod. Det også en sånn ganske utbredt teori om endetiden, at på et tidspunkt skal det komme noe som kalles for bortrykkelsen. Det betyr at alle de troende blir hentet til himmelen. De kommer bare til å forsvinne fra jorden. Men de ikke troende blir igjen da, og da kommer en 7-årig trengselstid. Hvor Guds straffedom skal ramme verden i 7 år, og da skal antikrist komme på banen, og det blir mye lidelse. Men de troende skal ikke oppleve det, for de blir bortrykket og i himmelen når dette skjer. Det som litt rart at denne store trengselen her, den ikke omtalt noe mer I Johannes oppenbaring. Det ikke et ord som brukes noe særlig I oppenbaringen, det brukes her, men ellers ikke det noe tema. Og en syvårig trengselstid står det ingenting om I oppenbaringen. Når begynner den trengselen? Ja, Jesus I endetidstalen I evangeliene snakker også om en stor trengsel. Og særlig hvis vi leser Lukas-varianten av den, så kan det se ut som det starter I det romerne beleirer Jerusalem. Etter at jødene gjorde opprør I år 70, og romerne kom med soldater for å knuse opprøret, og Jerusalem ble lagt I ruiner, og tempelet ble ødelagt. Matteus og Markus litt mer utydelige der. Der kan det virke mer som det noe som ligger lenger frem, men Lukas knytter til at Jerusalem omringet av soldater. Da kan det virke som trengselen starter med beleiringen av Jerusalem. Og det gjør at jeg tror at trengselen det ikke en avgrenset syvårig periode. Det synes jeg ikke det nok grunnlag I Bibelen til å si klart, og jeg finner heller ikke tilstrekkelig grunnlag I Bibelen for å snakke om en bortrykkelse. Når vi leser videre om Johannes oppenbaring, så virker det som de troende der, gjennom det som skjer videre, gjennom antikrists terrorregime og det som ser som de troende fortsatt der. Jeg tror trengselstiden I gang. Jeg tror den startet på Jesu tid, eller på apostlenes tid, med at de kristne gjennom hele kirkens historie har møtt motstand og forfølgelser og folk som vil ta dem, trusler utenfra, som regimer og myndigheter som vil kvitte seg med de kristne, og trusler innenfra som maktkamp og fraksjonering og vrang lære. Og det som skildres videre utover både åpenbaringen og andre steder hvor det står om trengselstid, det ligner på ting som alle kristne opplever og som skjer allerede nå. Dette sånn typisk punkt hvor det vil være mange som uenige med meg. Og det kan se ut som om dette skal intensiveres enda mer. At det som av trengsel nå, det er en begynnelse, men det blir mer av det. Det tror jeg nok at åpenbaringen og endetidsteksten I Bibelen viser oss, men jeg tror også at det I gang. Disse fire rytterne, de her allerede. Forfølgelsen og motstanden her allerede. Men det en flokk som har vasket klærne sine hvite I lammets blod. En flokk så stor at ingen kan telle den fra alle verdens tungemål. Som de som kommer ut av den store trengsel, og som skal samles I himmelen. Og så kommer det syvende selv da. Og da lammet brøt, det ble det stille I himmelen omkring en halvtime. Og da passer det at vi tar en pause også på noen uker, og så skal vi fortsette her. Om 4 uker det vel. Det var så langt de 7 kapitlene I Johannes de 7 første kapitlene I Johannes oppenbaring. Gjør det sånn, tror jeg, at vi tar en kaffepause, og så går det an å sette seg litt rundt bordet og prate litt om hva sitter dere igjen med nå. Vi organiserer ikke noe sånn veldig gruppearbeid, tror jeg, men setter dere sammen og la gjerne det jeg har snakket om nå være samtalen deres under kaffepausen. Og så om en 10-15 minutter tid, så kan vi samle oss her igjen, og da det sikkert noen som har noe de har lyst til å spørre om, eller kommentere, eller protestere mot, så tar vi en runde på det da. Kan du be en bønn da? Jesus, takk for at du blant oss. Takk for at når trengselene kommer til oss, så ikke vi alene I dem. Takk for at vi har fått vasket klærne våre hvite I ditt blod, og takk for at du lammet som ble slaktet og har tatt våre synder, og takk for at du på tronen sammen med din far. Takk for at det ikke tvil om hvem som har kontrollen. Og hjelp oss til å få håp og oppmuntring og trøst når vi leser Johannes oppenbaring og Ta som en hilsen fra deg og en påminnelse om at vi ikke alene når det vonde rammer oss. Vi ikke alene I trengselene. Det du som har kontrollen, og du har en god plan for oss, og det blir som du har bestemt. Amen.
Takk for at du har hørt på podcast fra I Fellesskap Fredrikstad. Vi håper det blir til velsignelse for deg. Vårt mål å finne de som søker og bevare de som tror. Sammen vil vi dele livet, tjene hverandre og vokse som Jesu etterfølgere, medvandrere og fellesskap. Velkommen tilbake!